มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ขณะนี้เราอ่านและศึกษาในพระธรรมฟิลิปปีจากพระคริสต์ธรรมคำพีภาคพันธสัญญาใหม่ตอนที่แล้วก็ถึงข้อ14วันนี้จะมาดูกันต่อข้อ15ในบทที่1นะครับบทที่1นี้ก็เป็นหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนบทที่2ก็แม่แบบของการดำเนินชีวิตบทที่3รางวัลแห่งชีวิตบทที่4พลังในการดำเนินชีวิตนะครับเราอยู่ที่บทที่1พระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ15บอกว่าความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยใจด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกันแต่ก็มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดีข้อนี้อาจารย์เปาโลพูดถึงคำว่าอิจฉาริษยาและก็แข่งขันหลายครั้งในจดหมายฟิลิปปีนะครับมีคนจำนวนหนึ่งที่ประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจริษยาอาจารย์เปาโลเนื่องจากว่าท่านสามารถทำงานได้อย่างเกิดผลมากกว่าเขาก็เลยอิจฉาเอาการแก้ไขปัญหานี้ครับวิธีหนึ่งคือการให้คริสเตียนได้ตระหนักถึงของประทานของตนเราทั้งหลายครับมีของประทานต่างๆกันร่างกายก็ประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วนหลายอวัยวะอวัยวะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทุกอย่างได้ครบทั้งหมดจำเป็นต้องแบ่งบทบาทหน้าที่และทำด้วยความรักอาจารย์เปาโลเตือนในเรื่องการใช้ของประทานครับไม่ให้ใช้ด้วยความอิจฉาและอวดตัวในพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อ7บอกว่าผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาก็เมื่อท่านได้รับมาเหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมาเลยความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยใจด้วยจิตใจริษยาในข้อ15ต่อมาบอกว่าการทุ่มเถียงกันการทุ่มเถียงกันหมายถึงการก่อกวนในที่นี้คือวิญญาณชั่วที่ก่อกวนความอิจฉาทำให้เกิดปัญหาทุ่มเถียงกันทั้งสองฝ่ายทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดขมขื่นภายในคริสตจักรครับเรื่องนี้ครับปัญหายาเสพติดนะฮะการดื่มของมึนเมาซึ่งเป็นปัญหานอกโบสถ์ครับว่ากันว่ากับยังไม่ร้ายแรงเท่าการทุ่มเถียงกันในโบสถ์อย่างไรก็ตามครับก็ยังคงมีผู้ประกาศสั่งสอนด้วยความตั้งใจดีในข้อ16ครับฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยใจรักโดยรู้แล้วว่าทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ให้กล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริฐนั้นมีหลายคนประกาศข่าวประเสริฐแต่แรงจูงใจนี้ไม่ได้มาจากความจริงใจครับทำเพื่อข่มให้อาจารย์เปาโลนี้ด้อยลงไปพวกเขาอิจฉาอาจารย์เปาโลไม่แต่ไม่สามารถจะพูดต่อต้านอาจารย์เปาโลโดยตรงได้ครับตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลก็ถูกจองจำอยู่ในคุกไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ก็ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งครับที่ออกมากล่าวแก้เพื่ออาจารย์เปาโลในข้อ17แต่ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยการแข่งดีกันไม่ใช่ด้วยใจสุจริตจงใจจะเพิ่มความทุกข์ลำบากแก่ข้าพเจ้าในการถูกจำจองนี่คือคนสองกลุ่มหรือว่ากลุ่มที่สองนะคือมีสองกลุ่มแล้วก็ในข้อ17นี้กลุ่มที่สองคนสองกลุ่มสองกลุ่มนี้ครับอาจารย์เปาโลมีทัศนคติอย่างไรในข้อ18ถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไรแม้เขาจะประกาศพระคริสต์ด้วยประการใดก็ตามจะเป็นด้วยการแกล้งทำก็ดีหรือด้วยใจจริงก็ดีแต่เขาได้ประกาศพระคริสต์ในการนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีสิ่งสำคัญสำหรับอาจารย์เปาโลคือนะคือการได้ประกาศพระคริสต์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือแรงจูงใจอะไรนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่ในสมัยนั้นก็มีการประกาศข่าวประเสริฐด้วยความอิจฉาแล้วก็ทุ่มเทียงกันและปัญหานี้ครับก็ยังมีอยู่ในทุกวันนี้แต่เรายังสามารถที่จะยินดีในเมื่อเป็นการประกาศพระคริสต์ ผมเคยคิดว่านะครับผู้หญิงเทศนาได้ดีครับแต่ดีไม่เท่าผู้ชายเนื่องจากไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเพียงพอแต่ในความเป็นจริงครับนักเทศหญิงเทศนาได้ดีกว่านักเทศชายโดยทั่วไปถ้าเช่นนั้นผมควรจะเปลี่ยนทัศนคติของผมต่อนักเทศหญิงผมก็ยินดีและขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐของพระองค์ได้แพร่ออกไปนะครับมีนักเทศคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเดินไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งก็เห็นผู้หญิงกำลังประกาศข่าวประเสริฐอยู่ครับผู้หญิงคนนี้ก็ถามนักเทศว่าเป็นเรื่องที่น่าอายใช่ไหมสำหรับพื้นที่ในแถบนี้ที่ใช้ผู้หญิงในการประกาศข่าวประเสริฐนักเทศท่านนี้ก็ตอบว่าไม่หรอกครับสิ่งที่น่าอายคือว่าผู้ชายที่นี่ไม่ออกมาประกาศเป็นพยานกันต่างหากนะครับเราควรยินดีครับที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยแพร่ออกไปข่าวดีแพร่ออกไปไม่ว่าวิธีใดก็ตามเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าข่าวประเสริฐสามารถแพร่ออกไปทั้งในสภาพที่ไม่มีความจริงใจหลายครั้งนี้ผมคิดถึงเรื่องนี้นะครับเรารู้ว่าในกลุ่มนะเขาไม่ได้จริงใจแต่ข่าวประเสริฐก็สามารถแพร่ออกไปได้ผู้คนก็ยังได้รับความรอดพระเจ้ายกย่องพระคำของพระองค์ครับไม่ใช่คนหรือองค์กรพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สามารถนำมาซึ่งพระพรและจะสามารถนำพรมาได้ก็ต่อเมื่อข่าวประเสริฐแพร่ออกไปครับข้อ19ข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้ครับในตอนท้ายของข้อ19นี้คำว่าการช่วยกู้นะครับคำนี้หมายถึงการที่ท่านได้รับการปลดปล่อยจากคุกในข้อ19ที่มีคำนะครับโดยคำอธิษฐานข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานโดยคำอธิษฐานเนี่ยหลายคนสงสัยครับเมื่อมีการขอร้องให้พวกเขาอธิษฐานเผื่อคนป่วยที่เป็นโรคที่ว่ากันว่ารักษาหายากหรือรักษาไม่หายอย่างเช่นมะเร็งหรือเบาหวานโดยเฉพาะถ้าเข้าสู่ระยะสุดท้ายครับขออธิษฐานเพื่อพวกเขาก็ถามว่าไม่รู้หรือว่าพระเจ้ารักษาเมื่อคุณขอด้วยตัวเองให้ผมอธิษฐานเพื่อทำไมคนป่วยก็บอกว่าพระคัมภีร์ได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าฟังคำทูลขอของคนของพระองค์เราจำเป็นต้องให้คนของพระเจ้าอธิษฐานเพื่อเราอาจารย์เปาโลก็บอกนะครับโดยคำอธิษฐานของผู้เชื่อนั้นทำให้ท่านได้รับการปลดปล่อยโดยคำอธิษฐานและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทางเดียวที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการอธิษฐานครับข้อ20เพราะว่าเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาแห่งความหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลยแต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใดบัดนี้ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นพระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกว่าท่านไม่ต้องละอายในการมาเป็นพยานของท่านและก็ไม่ต้องละอายเมื่ออยู่ต่อพระพักของพระเยซูคริสต์อัครสาวกยอห์นได้บอกไว้ครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับคริสตจักรในวันข้างหน้าและมีความเป็นไปได้ว่าผู้เชื่ออาจจะต้องละอายเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เราจำเป็นต้องจำเรื่องนี้ไว้นะครับคริสเตียนทุกคนต้องสำนึกตลอดเวลาว่ากับวันหนึ่งข้างหน้าเราทุกคนนะครับต้องไปปรากฏตัวอยู่ต่อพระพักของพระคริสต์มีหลายคนพูดคุยเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจในความรอดของตัวเขาเองครับจริงๆแล้วเนี่ยรอดนะครับแต่อาจจะต้องอายในการอยู่ต่อพระพักของพระคริสต์ในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏเนื่องจากว่าชีวิตของเขาไม่ได้ประกาศข่าวดีอาจารย์เปาโลก็บอกนะครับตัวท่านเองนั้นไม่ละอายในเรื่องนี้เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเราคงจะจำได้นะครับบทนี้พูดถึงหลักในการดำเนินชีวิตเป็นการดำเนินชีวิตของคริสเตียนอาจารย์เปาโลก็สรุปรวด รวบยอดเนื้อหาของแต่ละบทในสี่บทเป็นพระคัมภีร์เพียงข้อเดียวซึ่งคือข้อที่เราจะได้พูดถึงต่อไปนี้ครับไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็เพื่อพระคริสต์ในข้อ21ครับเพราะว่าข้าพเจ้าขอโทษครับเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรนี่คือหลักในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ตายก็ได้กำไรเพื่อพระคริสต์ในที่นี้ในความหมายกว้างนะครับไม่ใช่ศาสนกิจอย่างเดียวนะก็คือการใช้ชีวิตประจำวันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลานานกว่าที่หลายคนจะเข้าใจข้อนี้นะครับผมก็ตระหนักถึงสิ่งสำคัญในชีวิตของผมนะครับจริงๆแล้วเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นยังไงครับชีวิตประจำวันของเรากิจวัตรประจำวันทั้งที่รับที่แจ้งครับเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรตอนนี้เรารู้ว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลไม่ได้ถูกรบกวนด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้ผู้ที่มีสามัคคีธรรมร่วมกับพระคริสต์ต้องหวั่นไหวอะไรที่ทำให้ผู้เขียนยืนยันเช่นนี้นะครับเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการดำเนินชีวิตข้อ22ถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีผู้เขียนไม่รู้อนาคตของตัวนั่นเองเช่นเดียวกับท่านและผมที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดเราจะตายนะครับไม่รู้วันตายของเราข้อ23ข้อ24ครับข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่าง2ฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็จำเป็นมากสำหรับพวกท่านอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านก็ชั่งใจอยู่ระหว่าง2สิ่งคือความต้องการที่จะไปอยู่กับพระคริสต์พูดง่ายๆคือตายนะครับตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าหรือการอยู่กับพี่น้องคริสเตียนเมืองฟิลิปปีเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการท่านไม่รู้ว่า2สิ่งนี้สิ่งไหนจะดีกว่ากันข้อ25ถึง26เมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่านเพื่อให้ท่านจำเริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อเพื่อว่าเพราะข้าพเจ้าความปราบปลื้มของท่านจะมากยิ่งขึ้นในพระเยซูคริสต์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีกผู้เขียนบอกในแง่ของการปฏิบัติท่านยังคงมีงานที่จะต้องทำคนเหล่านี้ยังคงต้องการให้ท่านทำงานท่านต้องการออกจากคุกไปหาพวกเขาอีกข้อ27ขอเพียงแต่ให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่าท่านเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นคำว่าดำเนินชีวิตในข้อนี้ครับหมายถึงวิถีชีวิตของท่านไม่เพียงแต่คำพูดแต่รวมถึงการใช้ชีวิตว่าควรจะกระทำให้สมกับข่าวประเสริฐในข้อ27ที่ผมอ่านนะครับข้อความที่บอกว่าท่านเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นข้อ28ถึง29และท่านไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เขาว่าพวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศแต่พวกท่านก็คงจะถึงซึ่งความรอดและการนั้นมาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ท่านทนทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยคุณผู้ฟังครับเมื่อคุณผู้ฟังไปถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าอนุญาต ให้เกิดความยากลำบากความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็นึกถึงข้อนี้ไว้ครับเป็นแผนการของพระเจ้าที่สูงส่งข้อ30ข้อสุดท้ายในบทที่1ครับคือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้และซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้ากำลังสู้ในขณะนี้อาจารย์เปาโลรู้ในข้อนี้ว่าการทนทุกข์ยากนะครับทนเพื่ออะไรรู้ท่านรู้ท่านทนเพื่อพระคริสต์และก็เป็นพระพรด้วยไม่ในหมายความถึงการที่พระเจ้าเมินพระพักหนีจากท่านนะครับเรารู้ไหมครับสำหรับตัวเราแต่ละคนนะครับรู้ว่าการทนทุกข์หรือการทุกข์ยากที่เราเผชิญอยู่นี้เพื่ออะไรครับและการทนทุกข์นี้เป็นพระพรหรือไม่แน่ใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะครับนี่คือบทสรุปของบทที่1ซึ่งเราได้เห็นถึงหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนบทนี้สรุปด้วยประโยคที่ว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรครับบทที่2เนื้อหาหลักแม่แบบของการดำเนินชีวิตคริสเตียนในบทแรกครับเราเห็นแล้วว่าหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยสามารถสรุปได้ในพระคัมภีร์ข้อหนึ่งคือเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรบอกให้เรารู้นะครับพระคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลในบทต่อไปนี้ครับเรามาถึงเรื่องแม่แบบของการดำเนินชีวิตคริสเตียนซึ่งเป็นสิ่งที่พระคริสต์สนพระทัยนะครับเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งดังที่เราจะเห็นต่อไปเรื่องนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการเลียนแบบนะครับผมได้ยินคนในสมัยนี้เขาพูดกันถึงเรื่องการติดตามพระคริสต์บางครั้งก็อยากจะถามนะว่าเขาเข้าใจอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับเรื่องที่เขาพูดนะครับแล้วเขาจะเลียนแบบได้ยังไงเมื่ออาจารย์เปาโลพูดในที่นี้ว่าพระคริสต์เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่านไม่ได้หมายถึงการเลียนแบบอย่างแต่อย่างไรครับแต่ท่านหมายถึงการสำแดงซึ่งหมายถึงการที่หัวใจอย่างพระคริสต์ควรจะอยู่ในเราและสิ่งนี้จะเป็นไปได้ก็โดยอำนาจแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นผมได้เรียนรู้นะครับเมื่อผมทำสิ่งใดไม่เพียงแต่จะทำได้ครับอาจจะไม่ดีแต่มักจะผิดอยู่เสมอความปรารถนาอันแรงกล้าฟ้องร้องตัวผมอยู่และผมก็มีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าตั้งใจนะครับและเมื่อทำอย่างนั้นเราก็พลาดจากนั้นจึงบอกว่านะครับขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยครับเมื่ออธิษฐานนะครับสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นชีวิตที่เราใช้แต่วันเนี่ยผมคิดว่านะครับคุณผู้ฟังก็คงมีประสบการณ์เหมือนผมนี่ในบทที่2นี้เป็นบทที่มีคำพูดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบุคคลของพระคริสต์ที่สำคัญมากนะครับและเป็นข้อพระคัมภีร์ที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดข้อหนึ่งตลอดช่วงเวลาศตวรรษที่ผ่านมามีทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่าเคโนลิสอ้างอิงถึงเรื่องการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่ยอมสละสภาพแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์เองนะครับในบทนี้ครับเราก็จะศึกษากันให้ชัดเจนว่าพระคริสต์ไม่ได้ทรงสละสภาพความเป็นพระเจ้าของพระองค์เลยคนอื่นๆก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องข้อถกเถียงในประเด็นนี้นะครับให้เราสังเกตในด้านของการปฏิบัติเนื่องจากว่าจดหมายฉบับนี้เน้นเรื่องของการประพฤติการปฏิบัตินะครับข้อ1เหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดคำว่าถ้าเริ่มต้นในข้อนี้นะครับถ้าในความหมายของการเป็นเงื่อนไขอาจารย์เปาโลเป็นนักคิดตามหลักเหตุผลนะฮะที่เรียกว่าตรรกวิทยาว่ากันว่าถ้าไม่สามารถหาเหตุผลได้ครับเราก็ยังอ่านความคิดของท่านไม่ออกตามท่านไม่ทันข้อนี้จะแปลให้ตรงใจอาจจะได้ความว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าชีวิตในพระคริสต์อำนวยการเร้าใจประการใดและเพราะมีการหนุนใจในความรักเพราะมีส่วนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเพราะมีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจกันจากมุมมองเหล่านี้นั่นเองครับถ้าจะแปลอย่างนี้นะฮะวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
เ Chalom, chalom, brown. Don't you die, call your name.